ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpebu hivu la muna baso na sango ya mukili ya lelo li naka na biso linenela na sango na lokuta na Lingala na lola kala Amerika, The Voice of America. Wuto Washington DC engumo mokonzi ya itazumi Amerika topesa mi mitungi ya jumbe na patuma kalala alimashi da ibatari onzela ya masini. Sango ya mukili ya lelo epesa milibino na edi sango. Na sango ya mukili ya lelo tokulubila. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika kuzala na bangonga yukuzali koya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC pona mubulu balandi baye basalaki na Capitol parlement ya Etats-Unis pona kubu ya ilunga ya Joe Biden mokolo mwa motuba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangole banso baye bazali omolongo ya babundi ya ba ADF babengani kubima na bazamba. Ezali mbela Peter Kazadi vice-premier ministre pe ministre ya mambi mante ya ekolo Congo demokratika bwakaki lelo na beni epai ya komaki na mobumbu wazali kosala na monile ekolo Congo demokratika.
Kala tuyebaki ba ADF bazaki ba Uganda. Mais lelo ekomi na ba ADF Congolais. Est-ce que vous voyez non? Ba Congolais wana bauti liboroti. Puisque baza ba Congolais, eza bana ba botami awa na ba papa na ba mama.
Toko kende feli susu na goma e pai mampinga ma ekolo Congo demokratika ma botola ki ilubi ngomben kama moko na tukumini na mwambe na maboko ya ba simba manduki ya ba nyatura na mboka mingi tukulanda sango yango awa.
Ici sur le groupe de Nyatura, de Bango Baiba qui tombe à partir de Aninia et à Mboka Kuna, à l'Otango et Yawa, tout ça les forts pour les récupérer en haut. Alors, je vous en prie.
Na mwantango tokolanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano na francophonie ya mbala libo na zali kosali kosalima na Kinshasa tuuti kuzwa sango ete simana kofi olomide alanga nzembo fali pupa boyko beta mbala esusu na masano maye kasi choko kende na Kinshasa ipai moti Daniel Lukungu ya VOA Lingala Roger Muntu azali ya mbona ya makambo memanso tokopeta bino sango na bokuse tolanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libusu ya tribunal awa na Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponami mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami na mokonzi ya mboka na 2020 na bubuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba pona likambulie kasimbala eye akotele mande na tribunal ya Engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya salaki matindaki bituluku bya bato kosala eyo na capital to ndako ya parlement ya Amerika omokolo mwa motuba ya sanza ya yambo ya 2021 mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambula likolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike pona tina ya kopekisa bolukiluki. Donald Trump au yazali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowele la bokonzi na maponami mamokonzi ya mboka ma 2024 alobi na yebisi ete bosambisa miboye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Pona Donald Trump ezali likambo lya mo pe soni pe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana ekolo Congo demokratika Victoria Nolanda oyo azali na mobembo na ekolo Congo demokratika uto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dolar a million tukumi nei na mwambe ya lisungi epesaka mpona bosenga ya lombango ya bayeba simbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya ekolo Congo demokratika kati na Afrika. Victoria Nulanda azalina azalaki lelo na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa sima na bokomi na ye lobi loleki na mpokwa na ekolo eyi lisungili yango likosalama likosalisa bato pene na milio mibale na monile ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya koyanula na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesami na njela ya USAID misalami ya ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monile ekolo Congo Democratique pona bitumba bato Tumbuki ba M23 bazali kusala na lisungi ya Rwanda lokola pe pona bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kusukisa na ekolo Congo Democratique mobimbo asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angele pe na Côte d'Ivoire. Mapinga maikolo Congo Demokratika FRDC masakoli ete mabomi batombo kinkama mibali na tuku mibali na libwa na ba ADF ya ba ADF a MTM na beni penjinga njinga na Nord Kivu wuto sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mubumu ye mulubili ya misalami ya FRDC mibenga maka sukula un kapitan Anthony Mwalushaya alobina liyebisi ete mampinga makanga kipe mabotola tumbuki basusu kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo kapitaine Mwalushaya asakoli pe ete FRDC ezali kokoba na mpiko yiso mosala kino esuki saba ADF na etuka ya Beni. Pasi e komi lisusu makasi na bituka bya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 million basika ba bakisami na bisika bazangi bisika kimi bisika ya kovanda na bango elobi Suzana Tikalek mukambi ya lisungi ya ONU pona mwa ntango na ekolo Congo Demokratika. Suzana Tikalek alobi esengeli kobakisa misalami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dollar. Ekolo Senegal emilengeli kutinda basoda bia yango na Niger soki CDAO likita lia bikolo bia West ezwi mokano ya kosalela mampinga sima na basoda kokanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kobotola mokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Senegal ya mambia bapaya Aissata Tall Sall asakoli yango lelo liboso ya bapanzi sango lobi loleki ekolo Nigeria ekataki bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO epesi basoda baye babotuli bokonzi na Niger bikolo mingi pe mabongisi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum nzokande bato baike bankama basalaki milulu na Nyamei mpona kupesa maboko na bakonzi ya basoda baye babotoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Bayi opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo mwayenga moleki na ntina ya kopesa nzela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Archange Touadéra kowilela mapona mipona mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde ekendaki na referendum yango pe ezali elonga te. Mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi di ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kama mibali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest pe 6e promotion ya école supérieure ya administration militaire et sam ba ba pesami ba brevet ba outa kibongo Bikolo Congo Brazzaville Centrafrique Bénin Cameroun Burundi na Ekolo Congo Démocratique. Baléopard Bazu et Sika Yamisa Tournalisa Nolia Basi à basketball na Masano ma francophonie Simana Kolonga Lelo Roumanie 55-53 Tchadunde et Koui 32-112 Liboso Lia Tunisie. Alanganzembo Fali Poupa Alobi Akobeta Lissousou Tembala Issousou na Masano ma francophonie Pona Kotike la Basousou Peko Monana Abimisi Liebisi Pona Yango Fali Poupa na Bill Clinton Babeta ki na milulu mia ebandeli ya masano maye nzo kande lobi lole ki ba kambi ba masano mafankofuni na ikolo Kongo Demokratik ba tchaki manzaka na feregola po ete abeta na milulu mia bosu kisi masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bana ba ekolo Kongo Demokratik banso ba ebazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o ba zambape kotika bibundeli bya bango. Peter Kazadi, vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ekolo Kongo Demokratik ni abu kengi pe ebo konzi babo koko abwa kimbela eye na mubembo azali kosala na monile ekolo Kongo Demokratik azalaki na Benito Linda Bulayi na Erikas Mwesi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi Mpe Bokonzi, Bwabonkoko na Ekolo Kongo Demokratik, asili kokuma na bituka bia Otuele, Ituri, Chopo Mpe Nord Kivu, asengi na ba Kongole, kotika kosunga ba Bundiba, Lingomba ADF na Beni. Tolanda Peter Kazadi.
Kala tuyeba ki ba ADF, akwata ki ba Ugande. Melelo, ekomi na ba ADF Kongole. Eske boye nyo? Alors, ba Kongole ona ba Oti Nikolosi, puisque ba zaba Congolais, ils avaient la bataille, awa na ba papa na ba maman. Et l'ingi koloba, biso population, pour toujours vivre na ba moto et vivant. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous à mesure et à pour dénoncer ba mot, d'abord pour venir ba maman, pour une famille, celui va écouter, pour dénoncer ba mot, na ba service, à qui traite, c'est-à-dire la police ou l'armée.
Mpona ye, bikolo bipaya bizali kobundisa ekolo Kongo Demokratik nantina kolula kozwa nkitampe mabele. Tulanda lisu Peter Kazadi.
Bana mboka, bazali na kati pei ya makambo ango, bazali kosangana na banguna, bazali blok moko, oba pilye ba richesse na biso, banguna bazwi epele bakeye nango epana bango. Bana mboka va se contenter na miette ou izo tika la nasani na bango pe ezali ko profite na peuple na bishote. Mokonza mboka aza ko deploye energie na ye nyonso pour que kimia ezonga. Aza jour et nuit ko kanika ba compatriote oyo bazali soumis na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengumba Beni asengi na ministre ya interior kopesa makoki na baibo kengi mpona kimia ya solo na mungili ya ekolo Kongo Demokratik. Tulanda Diedone.
VPM ya interior akoki kobenga lisusu batute babima na kati ya ADF soki bazali bakongole tokanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso eloko moko biso nyonso tozalaki kozela depuis 2021 2022, ils allaient qui va neutraliser complètement ADF. Na ebite si soki lelo ba okiko linga kobenga bato honnête bazo négocier na bato po babima na zamba. Ce n'est se dépassé. Wana ngonga wana eleki déjà. Tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso ba kende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre ya Antei Peter Kazadi alaki kotinda mikolo mizali kuya bayi pulusu mingi na mungili ya ekolo Kongo Demokratik mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mampingama ekolo Kongo Demokratika ma botulaki lobi ngombe kama moko na tukumini hii na mwambe na maboko ya Basimba Manduki ba lingomba ya Nyatura na mboka mingi ya Gupma Kamurunza na teritwari ya Masisi na Nord Kivu ba imboka mingi ba tundisa mine isengo lokola ba zibibule ba bango tulanda sango yango na Fiston Isemwami uto koma.
Basimu manduki balingomba Nyatura nde bafundami kozoa na moyibi ngombe ya bayimboka nkama moko na tuku mine inamwambe na mboka kausa rubeneti gimana mushaki peke rolirwe na chefre baunde na groupement kamuronza au territoire masisi mapinyo maikolo kongo demokratiki ya 11e brigade de réaction rapide nde mabutu laki ngombe eye mpe bazwiseli bibole bie o maboko ya bayimboka babisika bie tuyuka mukami mulandi ya 11e brigade d'intervention rapide ya mapinyo maikolo kongo demokratiki na masisi colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina ebisio bangombe ba utisi sole group de Nyatura nde bango ba ibaki ngombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to study for to recuperer yango alors to zongisa
kuzungisa ngo bande bazope sabini lo mokote bozongisa ngo kabungu
to zongisa ngo ya pamba eza musala na biso to study musala na biso c'est tout à fait normal to vitenga batu mbongo te zato yake pona ko proteger biloko ya bato alors il faut to zongisa bango biloko na bango musala musala na biso
masumbuko igega oyo abungisaki mpe ngombe tuku motoba asepe lenge mapinga maikolo mazongise liye bibwele bya ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na biloko bya bango na eleko e ya bitumba tola na masumbuko igega
pona misio ya ngombe na ngai waidi
ezalai ngombe boni ngombe de vache
60 vache
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sete ili bakonzi ya FARDC wasala ki musala musala ya dino wasala ki
ba vache na utela
Natala kibino na mushaki kakoa ruvuni zalakana tetola masisi
bauma damia kalaka mukunzi ya sefri ya baunde asakola kiete kozo na moyibi biloko bya bayimboka elekaki ndelo na munyeli ya territoire eye ntalantina apesi lo sako na bakonzi baye basali musala moye na kimya tuzaki maloba mabauma damia
awa tuzana sake tuzaka kosala ceremonie remise de vache obanya torbaye baki na ba paturage zese station pona na ba militaire na biso na ba militaire pona musala bazo sala musala ya kokela ya kokengi la population na biloko na ngo
esteli mikolo boni bozali ben ku kubeli la tope kozwa ki moyibi ya bangome na bino awa
makambo ya moyo ya boyibi ya ba vache ya ba biloko ya batu ba nyatura ba bandi tangu ba tangu bakota ki na mboka oyo nde makambo ya moyibi e bandi kaso makasi pona ba militaire na biso pona musala basali ya ku recuperer bangombe wana
Boluki luki bozali kino sika kosale mpona kutia maboko na bai bazali kuzwa na moyibi biloko bya bayimboka na tinete bazwa etumu na bango Fiston isemwami na bouteli na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi pona lokal America
Matondo mingi Fiston isemwami
Kishasa kuliko na ndavewa wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Sika ekomi tangu ya lina kanabisuli ya kafu kafu, litali maso numa francophonie maimazali kubitama na Kinshasa. Na sangoto uti kozoa sika, alanga nzembo, ofali pupa, auti kosakola bongo, ete ya kubita li susu mbala isusu te na maso numa francophonie, ezali sima bongo na alanga nzembo susu kofi olomide, fali pupa lobi, ezali bongo pona kotikla pe basusu nzo kande lobi leki ba kambi ba masano ma francophonie ba cheki manzaka na langanje mo msusu fere gola pote abita na milulu miakosukisa masano ba etoki na Kinshasa ipai mutinde mia lukumu ya vewa lingala roje muntu azwa ki maluba pe asolula ki na bapanzi ba susu bapanzi sango ba susu ba ibazali kolanda masano ma francophonie tolanda
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, n'est-ce pas, vous comment, ma, quand vous allez, collègue, belé, bah, culture, paysali, sport, paysali, les autres, vous allez, moi, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Montou.
Tu sais, comment francophonie,
jusqu'à présent, tu as gagné déjà la médaille d'or dans l'équipe Naviso, tu as laissé un makasi, parce que l'image, il y a Congo des invendus partout dans le monde, comme on a le lot RDC, qu'on a organisé compétition, nous avons regroupé presque le pays francophone, et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté, il y a beaucoup de monde, il y a fierté à présent, il y a qui d'un côté il y a culture, il y a côté culture, il y a en tant que journaliste, il y a.
Oui, côté la culture, normalement, il y a eu des prestations, il y a Bartiste Bélé, Babetti, grand, légendaire, il y a musique Nabisso, je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester, il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa, il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence, il y a Papa Chéri qui va prester aussi dans l'esplanade, il y a Palais du Peuple. Donc il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands nous profitons aussi, parce que c'est une fois de l'année, moi, depuis que je suis né, c'est une première pour moi, n'a assisté, na, étant que journaliste, étant que aussi congolais, qu'on assisté à l'activité à mon nez, Après soirée ouverture, na zoa ki mo opportunité ya kokota na comment dirais-je na catégorie VIP là où président de la République Azaki résidé. Je vais y faire quelques interviews avec autorité, mais je ne préfère pas citer Bakumba autorité. Je vais discuter avec le porte-parole et à francophonie, M. Zakari Bababasoué. N'a posé même question au tournant. M. Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour du sujet à Ferre Gola? M. Zakari, qui nous confirme en disant que Ferre Gola a attaqué un contrat na organisation locale. Donc, organisation locale où il permettre de abéta le 4 na esplanade ya Palais du Peuple. Mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation, il a fallu. Pourquoi? Fallait pas signer qui contrat na à niveau de France. Et ce sont des Français qui décident na nani akobeta nani akobeta té na soirée ouverture. Donc ça n'a rien à voir na kolobaté telle personne a influencé telle personne ba sali ko ba kata mo. Donc il y a polémique na biso ba kinonde to linga nyonso ko sala ba polémique entre ba fani ya telle personne ba fani ya telle personne mutu na bango vikaza peut-être na soirée d'ouverture té ba moni mabé ba romemo na ba réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond to bo sanaté esa image ya mboka na biso kaka ndezo kende liboso. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, à cause de la pro telle personne, trop pro telle personne, et ça, on a l'itombe à monter ensemble. Et ça, la raga, n'a pas mon corps, tout qu'une des activités en francophonie, et en même temps, j'ai une opportunité, le 4 en effet rigole en cobeta, et puis le 6 au clôturé, il fallait pour les 5 mètres games, tout ça, c'est un peu comme on a bango gratuitement, et puis en plus, il faut que n'a précisé, n'a plan, c'est gratuitement qu'il est toujours assisté. On a un concert, on a un et toujours foutu en bon côté, tout. C'est gratuitement tout le monde à mettre game, c'est gratuitement comme on a fallu, on a fait arrêter, venez gratuitement, vous allez voir tous ces artistes. Donc, c'est un peu ça, Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup, Patrick. Kiakoukisombe, Patrick Tumba, où tu vois, ma caméra, artiste à Minene, bon, artiste locaux, tu qui bango fait quand même, bazo fait sa bango, place na respect, na ma culture, basalaka, mindoule, banaro basalaka, pe ba sculpture, yo kini.
Bon, tant qu'on est artiste, il faut savoir quels artistes. Artistes, musiciens, tout artiste dans son ensemble. Bon, en tout cas, dans l'isolé et la francophonie, pour être sincère, dans l'indélité au niveau des artistes, ouais. Sculpteurs, plasticiens, etc., on a plus donné, à mon avis, la place d'abord musicien. Bon, artiste, musicien. Pour dire, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses, affaire à Kobeta, affaire à Kobeta, mais hier finalement l'équivoque a été levé. on a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferregola, na Maître Gims, Bangoni Bazar retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Et bon, programme Nino Bino Boyo qui est sous la culture et au Salama, est-ce que Biloko Moutomokayo qui programme Nino Zokende?
Bon, en dehors, après ça, toi, Bartito, Naoucho Tangelo, Moïse Mbie, Fali Popa, Maître Gims, Héritier Watana, Bena, Ferregola. Moïse Mbie, normalement, ça n'a pas programmé. Donc on attend de voir, jour où va programmer. Et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie.
En tout
cas, les autres, le 2, jour et Tikaïdon, le 3, le 4, le 5, Ti, le 6, ça, Bartiste Ande Baza, prévu pour le reste. Donc à partir de demain, le 3, et là, Bartiste Obaza, prévu pour Bastille et Sabajo et la francophonie, en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndengi Omoni, francophonie, Yaoyukanti, que Ezo. Culture congolaise de l'avant
Oui, normalement, ils ont tiré culture congolaise de l'avant parce qu'on échange d'abord. Nous avons. C'est ils ont raté que les artistes congolais les ont prestés. Nous avons aussi d'autres artistes, comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait pour. Comment on a fait Ferregola. Mm-hmm. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferregola chez lui à la maison. Celle-là, vidéo, on ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir. Et en même temps, j'ai un talent au pays, tout le monde, histoire de vendre encore l'image positivement et qu'il tire Nabiso. C'est déjà bon. Au Salamambabou, ils ont la paix gratuite sur la francophonie. Ils ont l'activité musicale, l'activité musicale peut-être c'est pour promouvoir encore plus de jeunes talents. Peut-être que c'est un ghetto. Nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays, de la culture est vendue positivement.
Positivement, quel qu'on a dit qu'on a déjà fait. Il y a un peu au fond de la peine à Mikonziming, autorité, ministre, tout le monde a un peu de bilingue. Il y a un peu de bilingue. Est-ce que vous valorisez la culture congolaise, surtout le ministère de la culture? Est-ce que culturel, vous allez sentir un peu, encore en général, support ou il y a
gouvernement? Dans l'année précédente, il faut dire que la culture a un peu de bilingue. Mais na touroyo avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense de ça quelques mois, la monique culture amboka ezo bunda de plus en plus. Tomonagi ministre de culture azaki dernièrement à un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kennedy. Jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça Tomonipi, les jeux de la francophonie bien que bitumezala ki mingi, mais et ça les mis quand même à Kinshasa, na mboka na biso où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même, et ça l'est mis, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové, Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise et comico reprendre, blason d'ango, comico, colata, blason d'ango. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozoko, Batozo, Kenemale, Memalembe, culture congolaise, et Zozon, Apenan, à niveau. Quand on dit culture, on entend là tous les aspects.
Oui.
Cinématographique, sportif, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire. Donc c'est ça. Voilà le moins que je peux dire.
En tout cas, ça c'est très important. Et tu es équipé que médaille à Wolo, tu as vu déjà.
Le lobby déjà, congolaise Morazaki prix à littérature. Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Hein. Excusez-moi les chiffres. Mais moi, je
sais.
Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Lobby, chef de l'État qui n'est qu'au réconforté.
Équipe, basket.
Il y a basket, il y a
basket.
Il y a Yebisi Bango. Qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamakama Bongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour Noyé Bisabatou que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mokomo Konzamboka à Kende, Kumona. Parce que autant les FARDC se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème. Congolais. Donc, voilà le mot que je
peux dire. En tout cas, merci beaucoup, Kizombe. Merci pour Nathan Ayo. Merci en tout cas, Patrick. Merci pour Nathan Abino.
école Congo démocratique et l'Ekinde sika ba mbano libwa na masani ma francophonie yangonde sango oyé uta Kinshasa na Roger muntu na ba pa sango ba susunde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki eti Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika akozala na bango ya ezali koya libotu ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na Bosambi Sami pune yuma balandi baye basalaki na Capitol pona kuboya ilunga ya Joe Biden tupesi bino banso matundu pubolanda kibiso tupesi pe matundu na jumbe na patu makalala baye basu mwagibiso unzele ya masini toko bakulanda lula kala Amerika pe mingi site internet te barizo sosu na biso VOA Lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango.